U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograd 2. Vaša i moja gošća, malo ste čuli neki sekundnjan glas, Ana Tasić, pozorišna kritičarka. Ana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ana piše za Politiku poslednjih 10 godina, inače je diplomirala pozorišnu i radioprodukciju na Fakultetu dramskih umetnosti, zatim magistrirala i doktorirala na istom fakultetu na teatrologiji. A evo šta smo za vas izdvojili kada je reč o kulturnim događajima iz proteklih 7 dana. Sinoć premijera Šekspirovog Hamleta u režiji Aleksandra Popovskog u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Šekspir je uvek provokativan, još jedno viđenje Hamleta, malo kasnije ćemo o tome razgovarati. U Novom Sadu festival Bluzi Rock Festival, u Beogradu festival kontrabasa, nešto ćemo reći o jednom i o drugom. Poljsko-mađarski pisac Krzysztof Varga u Beogradu i Novom Sadu ovih dana. U Leskovcu juče završen festival filmske režije međunarodni, a u galeriji Ozon možete da vidite izložbu. Na otvaranju je bio i performans Snežane Golubović, Brojanje ljubav, koraci i niti. Zašto smo zvali baš Anu Tasić danas? Ana je bila vredna ovoga leta, bila je na nekolikim festivalima u regionu i najsvežiji utisci su, pretpostavljam, sa Podgoričkog festivala alternativnog teatra. Skraćenica koju znamo je Fijat. Ana, koliko ste predstava videli na Fijatu?
Pa videla sam zapravo skoro ceo repertoar Fijatovskog, tako da kažem, festivala, nekadašnjeg Fijatovskog, koji je zapravo odje dobio slovo i od raspada Jugoslavije. Tako da sam videla, dakle, većinu repertoara od otvaranja do zatvaranja.
E sad, kad neki festival pozorišni u naslovu ima alternativni, to može da podrazumeva razne stvari. U ovom slučaju, šta je koncepcija Podgoričkog festivala?
Pa u principu, ja bih rekla da se alternativa zapravo odnosi pre svega na istraživačku formu, zato što alternativa u današnjem vremenu postmodernizama i mnogih postova zapravo na neki način obesmišljen pojam. Alternativa je bio rođen, dakle, u vreme 60-ih, u vreme stvaranja avangardnih pokreta, i tada je imalo smisla definisati nešto kao avangardno. Dok danas te odrednice su opstale, ali u principu smatram da su dosta anahrone. Tako da, što se mene tiče, ja bih se zadržala možda na pojmu istraživačkog i eksperimentalnog teatra, a ne alternativi.
E sad, konkretno, odakle su sve bile predstave koje su izvedene na festivalu?
Znači, bile su iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Srbije, sa Kipra, i Bugarska, tako je.
I koja je na vas ostavila najsnažniji utisak i zašto?
Pa recimo da je otvaranje bilo izuzetno markantno. Dakle, festival je otvorila predstava iz Makedonije Na dnu, u režiji Dejana Projkovskog.
Dakle, na dnu tekst, Maksima Gorkog.
Tako je, Gorkog. I ono što je bilo tu meni dosta zanimljivo, prvo što je reč o pozorištu koje nije, da kažem, u prvom planu i u nekoj prvoj ligi makedonskog teatra, dakle, to je Narodni teatar iz Štipa, i u tom smislu glumački je bila izuzetna. Dakle, Projkovski je imao koncept izuzetnog fizičkog, naglašenog fizičkog izraza zapravo izvođača, i oni su tu izuzetno sugestivni, daju se do kraja, ogoljavaju se do kraja, igraju sve vreme u vodi, to je zanimljivo. Voda preplavljuje scenu, a inače takođe je zanimljivo, to treba napomenuti, to je možda najalternativniji zapravo, tako da kažem, ili najeksperimentalniji deo Fijeta, to što je bio veći deo predstava igran u hali fabrike Radoje Dakić, napuštene dakle fabrike Radoje Dakić, koji zaista izuzetno izuzetno atmosferičan, tako da kažem, prostor i u bitnoj meri je akter svih predstave bio sam taj dakle scenski prostor, tako da ta predstava na dnu, kao i predstava koja igra na zatvaranju premijera predstave Danzen, obe su u idealno se sa tim prostorom srodile.
A napomenuli ste upotrebu tela u ovoj makedonskoj predstavi. Tema vašeg magisterskog rada bila je tretman tela, telesnosti u novoj brutalističkoj drami i pozorištu. Na dnu Gorkog nije brutalistička drama, niti je nova, ali ta upotreba tela u konkretnoj predstavi, koliko je dobro izvedena i koliko danas može da korespondira sa dramskim tekstom. Apsolutno. Da li ona zamenjuje dramski tekst? Kako to tumačite?
Pa apsolutno na meni, kad bih tumačila dakle značenje tog zapravo telesnog ogoljavanja, jer glumci u više navrata su i potpuno goli, ali pre svega mislim na vrlo brutalan telesni izraz u smislu ogoljavanja i iznurenosti jedne fizičke, koju smatram naravno metaforom savremenog društva, a opet savršeno korespondira sa naturalizmom Gorkog, apsolutno. Mm-hmm. Tako da nije izneveravanje teksta, nego zapravo jedno čitanje u današnjem svetu, gde je ipak telesnost izraženija nego što je bilo u vreme Gorkog.
Nisam rekla izneveravanje, nego da li je na momente zamenjivanje teksta, mm-hmm, da li je tekst skraćen pa je nešto pokazano telom ili...
Ne bih rekla da je zamenjivanje, samo izoštravanje možda. Dobro. Nekih suptilnih aspekata Gorkog, koji su bili prigušeni utoliko što Gorki zapravo u to vreme nije na taj način tretirana telesnost na sceni, a ovo je jedno izoštravanje, eto toliko bih rekla, koje je izuzetno markantno i na tom nekom emotivno-senzualnom planu gledaoca ostavlja izuzetan utisak. Takođe ima scena, pošto neprestano kažem da glumci igraju u vodi, što je dosta teško fizički takođe, u posljednjoj sceni čak i plivaju svi, što je onako zanimljivo i vizualno, opet i metaforički moguće shvatiti, tako da ostavlja jak utisak, pri čemu traje 2,5 sata, nije bilo prevoda. Opet su oni svojim telesnim izrazom i glumom uspeli.
Dobro, makedonski jezik je blizak srpskom, tako da verujem da ste
delimično,
mogli da...
Delimično, uh-huh, da li ne u potpunosti.
Naravno. Dakle, sa Anom Tasić, ne samo o festivalima koje sam pomenula, već i o savremenom pozorištu uopšte, o pozorišnoj kritici, u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Ti si uvek spala svojim imenom na usnama. se da mrsi nam kosu. I prlje nam ruke. Lajte se da pravi nam bore. Od našnog smeha.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Ani i meni pridružila se još jedna Ana, Ana Vučković.
Dobro jutro, to je dobar dan, već je 11. nešto.
Ja ne znam kako će meni sada biti. Znači, Ana Tasić i Ana Vučković, obe veoma stručne za pozorište. Sada treba da komentarišemo premijeru Hamleta, možda ja da, znači, govorim sad Vučković, ćevo i da izađem pa da ti uradiš ovaj deo emisije. Sinec smo
bilo gledali... dobro da menjamo uloge kao što se to čini u predstavama, da se ne zna ko je voditelja, ko ovaj kritič.
Hoćemo da probamo.
Ko je lik, da.
Hoćemo da probamo, hoćeš ti prvo postaviš pitanje.
Pa da, evo, ja bih pitala Anu
Tasić.
Anu Tasić, generalno, šta joj je utisak kada je izašla sa predstave?
Pa meni je utisak, prvo da kažem, izuzetno pozitivan i dopalo mi se zapravo to što je Popovski izabrao jedan, da kažem, postmodernistički pristup, odnosno u svakom slučaju dekonstruktivni u odnosu na originalnog Šekspira, rastočio je tekst i napravio jedno autorefleksivno fragmentarno delo sa ubučenim drugim tekstovima i po meni pravi način tumačenja klasike, zato što je savremeno i odgovara nekom našem vremenu fragmentarnosti.
I kada čitamo Šekspira, to možemo činiti iz ugla bilo kog od junaka i gledala sam doduše na televiziji, na TV Arte, jednu predstavu u kojoj je sve bilo iz Ofelijinog ugla. Tako da možemo tumačiti Hamleta, pogotovo o Hamletu, toliko smo i govorili, toliko se pisalo o svim aspektima, šta je tema, odnosno koje su teme, pošto tema ima kod Šekspira pregršt, čak da uzmemo samo jednu liniju ili jednu rečenicu, od nje možemo napraviti novu dramu i postaviti komad, postaviti režijski onako da ta tema bude centralna.
Hiljade i hiljade stranica napisane su o problemu Hamletovog ludila, odnosno o toj dilemi da li je on lud ili se pravi da je lud. I kakav je vaš utisak, dame, Hamlet Nebojše Glogovca, kakav je?
Pa pravi se da je lud.
Ana?
Pa,
Vučković.
Ja sam Hamleta, jako više volim neke druge Šekspirove komade, uvek sam ga neobično volela kao nekoga ko je toliko rezigniran, pogotovo u tinejdžerskom periodu, dakle, on sve zna i on je time rezigniran i odbacuje sve i možda bi se moglo postaviti tako, verovatno se i postavljalo da je taj Hamlet zaista pravi tinejdžer. Ovde vidimo sve samo ne tinejdžere, jer je ovo jedan od starijih Hamleta koje smo videli, svaka čast Glogovcu, ali to nije slučajno. I vidimo glumca Nikolu Rakočevića koji glumi Klaudija, dakle mnogo mlađeg, znatno mlađeg oca, i to nije slučajno, jer je taj Glogovčev Hamlet, kao što i reditelj kaže, što se ovdje jasno tumači, imao vremena da bude više puta i razočaran i povređivan, jer ako vidimo mladog Hamleta, ako razmišljamo o mladom biću, njegovu rezignaciju možemo pripisati možda hormonima, trenutnom stanju i reći proći će to, ali kada vidimo nekoga koja je već u zrelim godinama, a koga ne prolazi, to nešto, to je drugačiji simbol.
I dobijemo jednog distanciranog, rezigniranog Hamleta, posebno u čuvenom Hamletovom monologu, to je Hamlet sa distancom, Hamlet komentator, a ne Hamlet koji proživljava ono što govori. To je neki moj utisak, Ana Tasić.
Kako da, na meni zapravo bilo jako zanimljivo u reteljskom postupku to što se neprestano parodira zapravo sve. U sceni kada imamo ti čuveni Hamletovi monolozi, kada Rozenkrantz i Gilderstern kao da su u bioskopu gledaju njegov govor i karikiraju ga. Meni se dakle dopao taj pristup zato što je to pravi način pristupu u tradiciji u današnje vreme. Eto, to mi je bio glavni utisak u pogledu reteljskog postupka.
I sad, Ana Vučković, kada je reč o uvođenju u predstavu, dobijamo Pozorište u pozorištu. Vlasta Velisavljević ima tu ulogu da...
Da, zapravo imamo Pozorište u pozorištu i onda onu scenu Mišolovke koja je još novo pozorište i ovo parodiranje koje je Ana pomenula, koje još se svaka scena rascepi na još pozorišta u pozorištu, što je...
Koliko je reditelj dosledan u tom postupku? Pa, uvođenja teatra u teatr.
Pa, on, čini mi se, ne pronalazi ključ za svaku bravu, za svaku scenu. Dakle, možemo to pripisati upravo ovoj igri i parodičnosti, ali bih ja pre rekla da nekim scenama pristupa tako sa ovom rediteljskom koncepcijom i sa ovom tezom o Hamletu, ali mu negde ne uspeva. Meni je...
Ana Tasić, da li biste se saglasili sa ovom?
Apsolutno, mislim da možda ne treba očekivati doslednost u tom smislu, zato što ni pristup nije takav. Dakle, postmodern je i vrlo je utemeljen u igri i u teatralnosti i u tom pogledu ne bih zahtevala tu vrstu doslednosti, što je definisano kao odsustvo doslednosti u tom smislu narativa.
Ana Vučković.
Opet meni se dopada to što smo se u razgovorima o delima, predstavama nekako oslobodili i više se ne osjećam nikada kao da grešim. Utisak je samo nečiji utisak i evo, na primjer, ja sam na samom početku predstave mislila da je Vlasta Velisavljević zapravo ispostavit će se otac Hamletov. Ja sam ga videla kao samog Vilijama Šekspira koji daje uputstva svojim glumcima, a govorili smo o tom pozorištu, kako da dosledno izvedu ovaj komad.
Evo, Ana Tasić klima glavom, ali da idemo dalje na vizualni identitet predstave. Ja sam stekla utisak i na osnovu ranijih predstava Aleksandra Popovskog, koje smo imali mogućnost da vidimo, koje je radio pre svega u jugoslovenskom dramskom, a to su Metamorfoze i Kandid. On ima gotovo fetiš prema paravanima, zavesama, trakama. Igrao se zavesom i sinoć veoma mnogo, Ana Tasić.
Da, meni su to divni elementi predstave, zapravo, jer doprinose poetičnosti njenoj i naročito pamtim scenu sa Ofelijom, u kojoj on u jednom trenutku zapravo njen govor zamenjuje ples i ta igra sa zavesom, i meni to zaista onako ostavio jako markantan utisak na nivou poetičnosti i jako mi je bilo dirljivo, moram da priznaju. Jedni od jačih momenta su svakako.
Ana Vučković, muzika.
A tu zavesu, koristi i za nešto što sam ja shvatila kao kasnije i u razgovoru doćemo toga, kao neku vrstu bilborda gde se ispisuju te rečenice. Ja sam jedno vreme radila u advertisingu, ima to izvuci važne rečenice. I ovo su rečenice koje sam ja razumela kao poziv na neku vrstu pobune, jer imamo čoveka od 40 i nešto, zapravo eto, naš Hamlet ima toliko godina i možda je to poziv da se neko iz te generacije, koje već možda i zaboravio šta je to pobuna, da se pobuni.
I sad, kada je o stilskoj ujednačenosti glume reč, Nebojša Glogovac, Jasna Đuričić, Goran Šušljik sa jedne strane, a čini mi se da je malo drugačiji stil kod, kako se zove, Miloš.
Da, Miloš Samolavi i Boris.
I Boris i ovaj dečko
Bojan.
Kako beše prezime Bojanova?
Bojan Dimitrijević.
Bojan Dimitrijević, koji igra grobara Jesam li u pravu?
Apsolutno. Oni su odvukli igru grotesku, a meni se to upravo i dopada, zato što je, to jeste dosledno pogledu reditelskog postupka tog parodiranja i zapravo, a ono što je suštinski važno da je dosledno i Šekspiru, pošto neprestano insistira na toj tragikomičnosti igre, zapravo svaka tragedija ima svoju komičnu stranu, tako i ovi likovi donose grotesku, tako je. Grotesku koja je neophodna da bi se razumela suština tragedije.
A opet čini mi se da toga ima i u samom tekstu. Prvi put kad smo pristupali Hamletu, upravo te junake smo i videli kao izdvojene, kao neke koje nas uvode u priču, posmatraju i koje imaju i snage da se tome i nasmeju i da i zapravo su veoma potentni u tom smislu za reditelja da ih koristi kao neku vrstu komentara i zato su i ovde groteskni od ostalih.
Ana, muzika, Ana Vučković.
Kiril Džajkovski, pa meni se dopada kako upravo ta muzika nalaže na ove zavese, ta monumentalnost scene o kojoj smo govorili i jedan klasičan, čist, očišćen jedan smisao u jednostavnosti i dovedeno je sve do najjednostavnijeg mogućeg sa svim onim slovima, parolama i sa svim što se tako geometrijski ispisuje na sceni.
Ja bih se tu nadovezala što se tiče muzike da upravo kada pratite titlove, zato što u tim momentima kreće neka tehno muzika koja po meni izoštrava motiv možda spektakularnosti, jer titlovi su na neki način refleksija medija, medijskog društva i tog opšte konzumerizma i tada kreće tehno muzika koja pojačava taj spektakl.
Dobro, kada bismo jednom rečju trebali da odaberemo jednu reč a da ona sadrži vrednostni sud, kako bismo to uradili? Evo, ja bih rekla zanimljiva. Ne bih veći kompliment od toga, vas dve.
Pa dobro, da, zanimljiva, pogotovo što je potrebno otići nešto pa videti.
Jer, to je moja reč, ajde drugu.
Pa i opet.
ili deliš reč sa mnom?
Delim reč zato što jeste preporuka našim slušalcima da odu da sami prosude, jer ovo je već dovoljno referenci i dovoljno priče o nečemu. Sada treba otići i učiniti ono što se i ovde poziva se na akciju, akcija je odlazak u pozorište.
Ana Tasić,
jedna
vaša reč.
Teško mi je izvojim jednu reč, ali moja bi reč definitivno bila u pravcu jače afirmacije, pošto se meni predstava vrlo dopala. Dakle, izuzetno zanimljiva možda ili vrlo uspešna i savremena, eto, to su neke moguće reči.
Pa Ana, divne ste, ne znam šta je drugo da vam
kažem. Evo, delim i savremena, delim reč sa obe.
Bila je to naša Ana Vučković, slušamo malo muzike, pa i naravno Ana Tasić, ona je sve vreme sa nama, pa nastavljamo razgovor. Oh,
that one. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the streets where only lads can run.
Direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Eko. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP, RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Eko.
Studio 2 Radio Beograda, emisija U prvih pet, vaša i moja gošća Ana Tasić, a pridružila nam se moja koleginica Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će pričati o drugoj Snežani, ovdje imamo sve neko udvajanje
imena. O Snežani Golubović, koja je nekada bila
saradnik Radio Beograd 2 i birala muziku za emisiju Forum, recimo, koju sam ja uređivala, recimo, 90.
Imali smo dve Ane, sada imamo Snežanu koja govori o Snežani. Snežana Golubović, performans i izložba u galeriji Ozon. Da podsjetimo ko je Snežana Golubović kada je u likovnoj sceni.
Snežana Golubović radi već godinama performanse i to radi u inostranstvu i ono što to je uvek problem sa performansima, ako niste na mestu događaja, onda ih u suštini nemate. To je negde najefemerniji deo umetnosti, o pozorišnoj predstavi se i priča, ona traje, ostaju najčešće, ako je jako dobra predstava, desi se da ostanu snimci, ako o velikim predstavama čak i to se može desiti da nema. I vrlo je važno umetnicima, performerima da neko zabeleže njihov performans, da li videom, da li fotografijom. Snežana Golubović, koja stvarno već jedno dve decenije radi izvan granica ove zemlje i najveći broj svojih performansa radila u Americi i Evropi, i to Nemačkoj, Holandiji, Engleskoj, je našla ili uvek je tražila fotografe koji će na ovaj ili onaj način zabeležiti. Kad kažem na ovaj ili onaj način, da li videom, da li fotografijom, i to je izloženo u galeriji Ozon. Nekoliko performansa, znači performans Brojanje, Ljubav, Koraci i Niti.
I to ovako zvuči veoma poetično.
Vrlo poetično zvuči i jako je dobro postavljena izložba. Znači, ako kažete da je dokument sa performansa, znači vi imate dokumentarnu fotografiju, međutim, fotografi koji su radili sa njom, a to su Nebojša Babić, Goran Basarić, Thales Frey, Jamie Gannon, Rodrig Munoz, Ivan Petrović, Suzana Kirog, Jemim Young i Severin Želazni, s kojim ona, čini mi se, poslednjih godina najviše radi, su napravili fotografije koje u galeriji Ozon deluju sasvim kao posebna izložba, dobija se novi kvalitet. Naravno, vi imamo i video radove, znači vidimo, imamo i video zapise, znači vidimo kako izgleda. U jednom delu vidimo i, da kažem, instalaciju jednog od njenih performansa sa dokumentom fotografskim, sa video radom. Sve to zajedno čini jednu celinu koja je priča o performansu, ali jedan novi, drugi i drugačiji kvalitet, novi kvalitet, i to je, čini mi se, vrlo važno.
Tu je
dobar prostor, izvoli.
Jedan njen rad koji je bio na Bienalu u Veneciji.
Tu je i rad koji je bio na Bienalu u Veneciji, tu je uopšte sve ono što je ona na neki način poslednjih godina radila, i ja se nadam, i trebalo bi nas da se dogovaramo da ona dođe u studio, pre svega zbog toga što je priča o tome kad radite performans, u kakvim sredinama i na kojim lokacijama radite i u kakvom kontekstu, da je reakcija publike različita. Recimo, za performans Love, znači I Love You, ona je, kaže, radila je u Kini i radila je u Njujorku i još na jednom mestu.
E sad, znam da je nezahvalno prepričavati vizualnu umetnost, ali šta se dešava u tom performansu?
U tom performansu ona govori ljudima ja vas volim. I kaže, kada sam to u Kini radila, ljudi su stajali mirno i niko se nije pomerao.
Ozbiljna publika.
U Njujorku su ljudi reagovali. Ona je to radila i na ulici. I oni su reagovali. U jednoj trećoj sredini ljudi su plakali. Znači, način kako ljudi, pre svega performer ili oni koji radi performans, vrlo često mora da iskoči iz onoga što se zove njegova zona sigurnosti ili zona udobnosti, gde se vi ono dobro osjećate, i vi morate da krenete ka nekom koga ne poznajete ili uopšte da radite nešto što se baš i ne radi u javnosti. Tu su vam potrebne razne osobine koje, mislim, govori se i o nekakvoj sigurnosti u samoga sebe.
I o popuštanju kontrole.
I o puštanju da drugi deluje i reaguje na vas. To znamo kroz, recimo, sada ću uzeti nekoga koja je mnogo poznatiji za čije performanse, verovatno svi, Marina Abramović, koja je radila neke vrlo opasne, čak po život, performanse. Snežana ne radi opasne po život performanse, ali radi performanse, čini mi se, ona kad je otvarala tu izložbu, ona je rekla da je to svaki od tih performanse nešto što je njeno autobiografsko. I da taj performans se odnosi na ljude kojima je ona, s kojima je ona odrasla i živela.
Meni je vrlo lepa priča, oprosti što ti upadam u reč, koju je ona ispričala, čula sam njenu izjavu pre neki dan.
U Kulturnom dnevniku.
O tome kako je došla do obuće koja je potrebna za performans. Kako je bila prijatno iznenađena, tražila od svojih prijatelja da je pošalju po jedan par obuće, dobila je 130 par.
I te, to vrlo uzbudljivo izgleda, te cipele i taj korak i ta priča o tome šta su te cipele. Mi jesmo zemlja koja je preživjela veliku traumu i to što je ona otišla odavde u velikoj meri ili u izvesnoj meri može da se tumači time da je morala ili brila na razne načine. Ti koraci govore i o tome šta su ti njeni prijatelji, koje korake su pravili, koliko su odlazili iz svoje sfere i sigurnosti i udobnosti, koliko su odlazili iz prostora gradova, država koje su voleli, od ljudi koji su im bili dragi. Priča o koracima se može na vrlo različite načine tumačiti. Može da bude krajnje vesela, opuštena i površna, može da bude jako komplikovana, može da bude tragična, može da bude tužna. Znači, sve govori o tome da kroz jedan performans koji može izgledati jednostavan i mislim onako malo bez veze ako ne znate o čemu se tu radi, u suštini čitate vrlo često jednu duboku dramu osobe koja govori ne samo o sebi, nego i o drugim.
Kad neko ko je publika, na primjer, sutra ode u galeriju Ozon, a umetnica nije tamo, šta on vidi?
On prvo može da pročita katalog, što Dobro. Mislim da nije loše da se uopšte upozna sa tim. A s druge strane može da vidi odlične fotografije Dobro. Ovih fotografa koje sam pominjala. Može da vidi otprilike kako je izgledao taj performans zbog toga što je i video na njemu. I negde može da uđe u taj svet, a može da uđe. Dobro je postavljena izložba, dobro je smeštena, scenografija izložbe je dobra, što je takođe jako važno. Tako da u suštini može da razume i može da shvati šta je to. Na drugom spratu je Galerija Ozon, ima treću lokaciju. Sada je na drugom spratu u jednom stanu u Salonskom predratnom.
U Uzun Mirkovoj
uh-huh. ulici. I negde taj prostor takođe može da vam da mogućnost da se i zatvorite i izolujete, a opet da ne budete, da se ne osjećate klaustrofobično. Znači, sve pohvale i za one koji su postavljali izložbu i za Snežanu Golubović, pretpostavljam i nadam se u dogovorima se da će biti ovih dana kod nas u studiju.
Imamo informaciju do kada
imamo,
je otvorena?
Imamo, da, do 29. kraja meseca. Do 29.9. je otvorena izložba. Snežana Golubović je odradila jedan jako ozbiljan posao, pre svega zbog toga što te veliki broj tih mi smo videli samo performans Dragi Ivo, znači posvećeno Ivi Andriću, na Andrićevom vencu je bio, to je sa tog performansa ima samo jednu fotografiju, prosto da negde podsjeti da je eto i ovde kod nas radila performans.
Snežana, hvala. Dakle, čuli ste Snežanu Ristić o izložbi Snežana Golubović Brojanje ljubav, koraci i niti u galeriji Ozon u Uzun Mirkovoj. Ostani sa nama, Ana Tasić, vaša i moja gošća, poštovani slušalci. Snežana je pomenula dokumentarne fotografije i videa koji prate performanse, a vi ste, Ana, na ovom podgoričkom Fiat festivalu takođe imali mogućnost da vidite ne samo predstave koje smo pominjali, koje istražuju u oblasti savremenog teatra, nego i dokumentarne predstave. O kakvim je predstavama reč?
Bile su prikazane dve predstave dokumentarne, jedna je Srbije koju su verovatno naši slušalci imali prilike da vide, balerine Srpskog narodnog pozorišta, a druga je bila predstava Kotor o Kotoru, kotorska produkcija Petra Pejaković. Iako su ove dve predstave dokumentarne, zapravo su različite u pogledu prirode izvođača, tako da kažem, obzirom to da balerine, iako nisu profesionalne glumice, one jesu profesionalne izvođačice, dok u predstavi Kotor o Kotoru imamo izvođače koji su na Turčici. Dakle, građani Kotora koji su se javili na audiciju u procesu rada koji je trajao nekoliko meseci govore o problemima življenja u Kotoru. I tu meni moram da primetim da me podsjetilo na projekte nemačke grupe Rimini Protokol koje smo imali prilike da vidimo. Čak ako se sećate one predstave Cargo Sofia, takođe dokumentarističke, autentično sa kamionđijama, jedan predstav koji ću vjerojatno najduže pamtiti.
I gledali smo predstave Borisa Liješevića.
Tako je, ali ovdje je drugačije utoliko što su, dakle, izvođači nisu glumci, nego su na turščici, dakle, oni govore o sebi, igraju sebe na sceni. Tako da bih možda tu registrovala popularnost ili raširenost, tako da kažem, dokumentarne forme u teatru, koja, za koju se može reći da je alternativna pod znacima navoda, odnosno u svakom slučaju eksperimentalna i predstavlja neki paralelni tok mainstreamu u teatru.
A kada je reč o ambicijama Podgoričkog festivala alternativnog teatra, da li je on koncepcijski po veličini, razume se, i dužini trajanja ne može, ali koncepcijski želi da bude neka vrsta pandana našem Bitefu?
Pa teško je možda govoriti o tome, utoliko što oni nisu u toj meri razvijeni, ali u njihovoj sredini svakako mogu da predstavljaju pandan. Ono što je nama Bitev, njima je Fiat. U tom smislu apsolutno može da se govori o tome.
A vi ste u Politikinom žiriju koji dodeljuje nagradu svake godine na Bitefu i pratite, razume se, ovaj festival, evo pola veka festivala. Stalno se govori o tome kako Bitef nije uopšte ili nije dovoljno uticao na naša pozorišta. A šta vi o tome mislite?
Pa ne bih to rekla, naročito poslednjih nekoliko godina smatram da je Bitev i tekako uticao na mlađu generaciju reditelja. Eto, Boris Alješević ste pomenuli, njega bih svakako izdvojila, Igora Vuka Torbicu, dakle to su Andraš Urbana, naravno, to su imena rediteljska u čijem radu se apsolutno vidi uticaj Bitefa i njih naravno možete da vidite na predstavama Bitefa, tako da ne bih rekla da nije. Možda u nekom dobu pre 10 godina nije imalo dovoljnog uticaja, možda na srednju generaciju reditelja nije imao uticaja, ali na mlađu, Miloša Lolića, naravno, zaboravila sam njega, na mlađu generaciju reditelja mislim da je apsolutno imao uticaja, a samim tim i na naš pozorišni život.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Die Lumpereien nie zugetraut hat, die begeht.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Ana Tasić, vaša i moja gošća. Ana, ja pomenuh da ste, pored Fijata, o kojem ste nešto rekli danas u emisiji, bili na još nekolikim festivalima. Dubrovačke ljetne igre, kakvi su vaši utisci o ovom festivalu, koji negde, čini mi se, sada traži svoj identitet?
Mm-hmm.
Pa, iako postoji veoma dugo.
Da, traži kao i većina festivala zapravo u regionu. Ali meni su utisci opet sa Dubrovnika izuzetno pozitivni. Naročito, sad ako kada poredim, pošto imam prilike da poredim, jer sam u kratkom vremenu bila i u Dubrovniku, i u Tivtu, i u Budvi. Slične su koncepcije, obzirom da su letni festivali u pitanju. Ali je Dubrovnik specifičan utoliko što isto jedini među ovim festivalima ostao ambijentalan u pravom smislu te reči. Budva je nekada bila ambijentalna kada su predstave izvođene na Citadeli, ali obzirom na njihovu dramu sa
noćnim životom,
da, ugostiteljima, tako da kažem, teško opstaje teatar u Budvi. To je recimo glavni utisak iz budvanskog pozorišnog i noćnog života, da se odvija zaista borba između teatra i ostalih kulturnih vrednosti, da tako je eufemistički nazovem. A u Dubrovniku je apsolutno najviše opstao taj teatarski duh, jer je omogućeno pozorištu zapravo da živi. Dve premijerne produkcije su bile ove godine u Dubrovniku, to su Kafetarija prema tekstu Goldonija u režiji filmskog reditelja Vinka Brešana i Antigona. Antigona je bila gostujuća produkcija, zapravo produkcija Otelo je bila premijerna u režiji Ivice Boban, njihove rediteljke. I obe te predstave su izuzetno ambijentalne. Kafetarija je igrana na Stradunu, dakle skoro u srcu Dubrovnika, sa apsolutno živim okolnim noćnim životom koji je za to vreme utišan, i predstava je dakle bilo je omogućeno da bude izvođena u srcu grada.
Ana, ajmo da čujemo, pošto je koleginica na putu, da prvo čujemo moju koleginicu Nevenu Matović, pa ćete još nešto reći o dubrovačkim ljetnim igrama. Stavite slušalice da biste i vi mogli da čujete Nevenu. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan.
Nevena je pratila 9. festival Leskovački, međunarodni festival režije, ove godine 12 filmova u takmičarskoj konkurenciji, ali Nevena, šta su tvoji najsnažniji utisci sa festivala, mislim pre svega na konkretne filmove?
Najsnažniji utisak na mene je ostavio Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića, koji je dobio jednu od nagrada ovogodišnjeg festivala. Naime, Ksenija Marinković, glumica koja tumači glavnu žensku ulogu u ovom filmu, dobila je nagradu Zlatni žir kao najbolja ženska uloga, a Lazar Istovski u Dnevniku mašinovođe i Nebojša Glogovac, koji tumači glavnu ulogu u Ustavu Republike Hrvatske, podelili su nagradu Zlatni žir za najbolju mušku ulogu.
Zašto ti se Grlićev film dopao?
Zbog toga što govori o nama danas, govori o, to je ljubavna priča o mržnji, kako stoji u podnaslovu ovog filma, i on to zaista jeste, ali se on na jedan specifičan način bavi pitanjem koliko ljudi koji su urođeni u mržnje i predrasude zapravo mogu da se pretvore u normalno biće, a da li takav neko čak može da ide korak dalje i da pokaže da ispod ledene maske je zapravo satkan od ljubavi. To piše na zvaničnom sajtu ovog filma i verovatno ta situacija u kojoj Vojislav Pantić kasi zbog parade ponosa i blokade grada bi mogla da se primeni i na situaciju kada je reč o ovom filmu, mada se Rajko Grlić ne bavi samo tim savremenim trenutkom, već i prošlošću koja nam ne da da idemo dalje, problemima nacionalizma, jačanja ustaštva, ali u Hrvatskoj konkretno, ali ne samo. Dakle, ta priča može da se primeni na Srbiju u kojoj jačaju desni elementi, ili bilo koju zemlju u svetu koja ima ima ljude koji su prosto drugačiji od onoga što se od njih očekuje. Maestralan je zaista Nebojša Glogovac u ulozi travestita, homoseksualca koji ima najveći problem između ostalog i to što je nasledio mržnju prema drugim narodima od oca koji je bio pripadnik verovatno ustaških vojnih formacija za vreme Drugog svetskog rata. Mislim da će film doći u bioskope tek na fest, ali ga vredi sačekati i gledati, zato što počinje prosto neverovatno, počinje, kako reče Nataša Ninković, potpuno uzbuđena posle projekcije ovog filma, ima neku krležijansku atmosferu, meni liči na neki fantastičan duborez koji se bavio ne samo likovima, ne samo prostorom u kome su likovi, već i nama u ovom trenutku. Prosto je fantastična ta saradnja između Ante Tomića i Rajka Grlića. Sticam raznih okolnosti, znam da su oni radili na ovom scenariju jako dugo, da su ga stalno oslobađali viška tih elemenata koji bi mogli da skrenu gledalca na drugu stranu. Znači, film drži pažnju od prvog trenutka do poslednjeg trenutka, prosto vas vodi emocionalno i kako god likovi nas uvode i u svoje životne priče, ali i u priče koje se tiču, kažem, naših života danas.
Nevena, mi smo danas u emisiji već baš hvalili Nebojšu Glogovca zbog Hamleta, kojeg smo gledale sinoć u Jugoslovenskom dramskom.
Mogu da zamislim.
I tako da, eto, Nebojša je dakle pobrao danas u emisiji sve lovorike sa razlogom.
Da, ali to je njegova godina, prosto tako mi je. Svi znamo da je Nebojša Glogovac fantastičan glumac i mi svi znamo da je Nebojša Glogovac podjednako dobar i u pozorištu i na filmu. I znamo da kada radi sa odličnim rediteljem kakav je Rajko Grlić, on sigurno može da da sve od sebe. Pretpostavljam da je tako bilo i sa Hamletom i sa Popovskim. I nisam iznenađena. S tim što moram da kažem da ovde Ksenija Marinković i Dejan Aćimović, koji su njegovi direktni partneri, su zaista takođe fantastični i tu se zaista vidi fantastičan rad Rajka Grlića sa glumcima. Prosto iskusan reditelj ipak drugačije radi sa glumcima nego neki malo manje iskusni. Ali ja moram da kažem da je ovaj festival otvorio film Dobrica,
Srđe
Penezića, u kome glavnu ulogu tumači Slavko Štimac, i to je sada opet bajka za odrasle, potprava pravcata bajka za odrasle, u kojoj je protagonista zapravo Dobrica, ime Dobrica, po prezime nepoznato, kako je naslov ovog filma. Čovjek koga dobro vodi kroz život. I koliko god da je ovo ljubavna priča o mržnji Ustava Republike Hrvatske, on je bajka, jer nama se u ovom trenutku čini da svi ti likovi zaronjeni u mržnju i u predrasude ne mogu da izađu iz toga i ne mogu da se prepuste ljubavi. Ali Srđa Penezić, uz pomoć Slavka Štimca, uz pomoć Vesne Golubović, koja je radila ilustracije za ovaj film, odnosno animacije za ovaj film, uspeva da nas ubedi da je dobroto, da je živeti dobro moguće, da je živeti po principima dobra zapravo moguće, i da nas taj način života vodi u dobro u nama samima, a i širi se oko nas kao oni koncentrični krugovi Srdana Golubovića u filmu Krugovi dobra, koji je inače bio i član ovogodišnjeg žirija. Ja moram da kažem da je u Leskovcu zapravo članovima žirija Oginu Sviličiću, Nataši Ninković i Srdanu Goluboviću nije bilo jednostavno da donesu odluku ovih 12 odličnih filmova. Nagrađen je film Zrinka Ogreste sa one strane, o kome ja neću ovoga puta pričati jer smo o filmu govorili. On je imao premijeru na festu, dobio nagrade na festu, dobio 9 pulskih arena ove godine u Puli. To je film koji karakteriše fantastično stilsko jedinstvo, rediteljsko, odličan takođe rad sa glumcima. Ksenija Marinković ponovo kao fantastična hrvatska glumica koja se snalazi u najrazličitijim ulogama, ali ulogama običnih žena koje žive tu pored nas. Ine Stanović takođe je dobila nagradu za našu svakodnevnu priču, koju smo opet gledali prošle godine, čini mi se, na festivalu autorskog filma. I otadžbina Olega Novkovića je dobila treću nagradu, odnosno drugu nagradu žirija ovogodišnjeg festivala. Takođe film o kome smo govorili za vreme trajanja festa, mislim nedovoljno, kao i o filmu sa one strane Zrinka Ogreste, zato što je vrlo kratko bio u bioskopima. To sa publikom je problem, zato što publika izgleda voli da odlazi u bioskop da gleda malo jednostavnije filmove. To su konstatovali reditelji na ovogodišnjoj skupštini reditelja, koja svake godine okupi veliki broj stvaralaca iz regiona. I da se takav skup dešava u Beogradu, on bi verovatno bio pompezno najavljivan na svim medijima i sigurno bi ga svi mediji pratili, a kako se dešava u Leskovcu, on je nekako skrajnut toliko i o toj decentralizaciji.
Ali je njegov kvalitet ovog događaja veoma visok i
visok, kako da ne, te su ovaj, kako da kažem, te diskusije su vrlo kvalitetne, njih vode uglavnom ljudi koji imaju iskustva u stvaranju filma od početka do kraja, od njegove ideje do krajnje distribucije filma, tako da čak više se ne govori, a govorilo se koliko prošle godine o problemima finansiranja kinematografije, sada toga više nema, sada je problem sa bioskopima u koje domaći filmovi, regionalni filmovi, pošto je ovo regionalni festival filmske režije, ne mogu da dođu u bioskop od bioskopskih blockbustera. Očigledno je da na prostorima Srbije u Hrvatskoj postoje art bioskopi koji prikazuju specijalizovane umetničke filmove, čak dokumentarne filmove, bioskopi koji imaju čiji je program sastavljen samo iz dokumentarnih filmova. U Srbiji toga još uvek nema. Takav program možda imaju i takav repertoar imaju upravo ovi bioskopi po manjim sredinama, zato što oni imaju program i blockbustera, ali i ravnopravno prikazuju filmove kakav je bio dok je bio u distribuciji, i film Zrinka Ogreste sa one strane, ili ne znam, bilo koji mali film, kako bismo, ili umetnički ili art film, kako bismo ih nazvali.
Da, Nevena, kako bi ti ocenila festival u celini, ovogodišnji?
Ovogodišnji festival je pre svega zbog programa bio pre svega vrlo dobar, odličan, ja bih rekla. Ne smem da zaboravim film Imena višnje Branka Šmita, koji smo očekivali da vidimo prošle godine na festu, koji prošle godine nije prikazan u Leskovcu upravo zato što se očekivalo prikazivanje na festu, i onda je evo sačekao ovaj Leskovac. To je jedan mali umetnički film u kome Ivo Gregurović i stao mi je mozak.
Dobro, ajmo dalje.
Idemo dalje. Nada Đorevska tumače fantastične uloge. Opet se dešava danas. Povratnici posle rata u Hrvatskoj se vraćaju u svoju razrušenu kuću i pokušavaju da nastave život dalje. To su ostareli ljudi koji ne mogu da nastave dalje, što zbog prošlosti koja je za njima, ali i zbog budućnosti koju nemaju, zato što i starost i bolest stižu jedno i drugo, ženo više nego muškarca, ali je ta bolest nešto što tog muškarca menja i čini ga mnogo blažim i nežnijim od onog čoveka koga smo na samom početku filmu upoznali. To su, znači, odličan festival, kvalitetna ta diskusija reditelja, vrlo, vrlo predusretljivi i vrlo dobri domaćini ljudi iz Leskovačkog kulturnog centra i Leskovčani koji se zapravo trude da pored Ajvara i Roštilja Leskovac postane poznat i po, recimo, festivalu filmske režije koji se dešava uvek u ovo doba godine, mada su pominjali pomeranje možda bliže kraju avgusta. Imaju i odličan karneval, to sam čula i otkrila evo sada kada sam bila, nisam znala da su Leskovčani dobri u karnevalu, ne znam ni kada se
igraće, godine im je 10. festival režije i verujemo da će se spremiti onako da to baš bude.
Oni su se i ove godine spremili odlično. Ono što je još bitno, oni su sada uspostavili saradnju i sa Leskovačkim narodnim pozorištem. Otvaranje i te večernje projekcije prve su bile u Narodnom pozorištu u Leskovcu, pre svega zbog toga što su se Leskovčani plašili lošeg vremena, odnosno kiše, koja je omela, moram da kažem, sve letnje festivale koji su prošli, eto, bar sa jednim danom kiše. Ove godine se to nije desilo u Leskovcu, ali se oni su svaki slučaj te otvorene projekcije premestili u salu Leskovačkog pozorišta, koja je veća, naravno, od bioskopa Leskovačkog kulturnog centra, ali za dogodine obećavaju letnju baštu koja će biti u okviru samog Leskovačkog kulturnog centra, zato što su, kaže, rešili te imovinske odnose, odnosno završili su papire da to pripada Leskovačkom kulturnom centru, tako da mogu da krenu u adaptaciju. Bogatiji program sa ciljem da to postane regionalni festival ne samo reditelja i glumaca, već recimo i regionalni festival na kome će se videti, možda, ajde da kažem, da parafraziram jedan od programa Pančevo film festivala, rani radovi reditelja, zato što smo ove godine prvi put imali prilike da gledamo i program filmova studenata Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, ali se očekuje i saradnja između akademija u Beogradu, Zagrebu, Skoplju, već Sarajevu,
odlična ideja,
Ljubljani i tako. Mislim, zaista je puno priče o tome, ja sam ne znam koliko sam i kako prenela.
Nema veze, slušalci su odlično, slušalci su znači imali mogućnost da čuju tvoj komentar. Odličan festival u Leskovcu, koliko smo razumeli. Nevena, hvala i želimo im da im naredni festivali budu još bolji.
Tako je.
Bila je to naša Nevena Matović, nama je gošća Ana Tasić. Ana, želili ste o Dubrovačkim letnjim igrama još nešto da dodate, pa ćemo u sljedećem segmentu o jednom od ovih problema koje je Nevena otvorila, a to je kada se nešto ne dešava u velikom gradu kakav je Beograd. Vi ste bili selektorka u Jagodini, ali samo da završimo prvo ovu priču za Dubrovnik. Šta ste još želili da kažete?
Pa žela bih u stvari da ono što sam htjela da istaknem jeste to da su predstave u Dubrovniku bile posebne, dakle te nove produkcije, bile su posebno toliko što su bile izuzetno bliske publici. Dakle, kafetarija je urađena kao musical, Goldonijeva komedija u formi musicala, što je novo bilo u odnosu na ranije tumačenje, ali istovremeno su bile jako kritičke. Dakle, predstava kafetarija je pokrenula pitanje skoro bolesne, ako da kažem, obzirom na to da tamo postalo skoro nemoguće živjeti Dubrovčanima od tog masovnog turizma. I predstava se bavi izuzetno direktno zapravo tim problemom u formi mjuzikla i meni je u tom smislu jako bliska pozorišna forma zato što spaja populizam i izuzetnu kritičnost.
Slušamo muziku pa nastavljamo s pričom.
Be a beautiful woman. One day I'll grow up. Be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know room within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today, today I'm a child. For today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. For today I am a child.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
U Beogradu i Novom Sadu ovih dana boravio je
poljski
pisac koji ima i mađarsko poreklo, ne samo poljsko, ali on je rođen u Poljskoj i piše, tamo se i školovao, tamo živi, piše na poljskom jeziku, Krzysztof Varga, koji se prevodi kod nas posljednjih deseta godina, 4 romana, ako sam ja dobro izbrojala, je prevedeno. I s obzirom na to da je on veoma komunikativan i duhovit čovjek, ja sam stekla utisak da ga naša publika baš voli. Kakvi su tvoji utisci? I naravno, bilo je reči o najnovijoj knjizi koja je kod nas prevedena, Milica Markić, je prevodilac.
Ona je prevela tri romana, znači Gulaš u turu ptice, Leana nezavisnosti i Trunje. Trunje je poslednja objavljena knjiga kod nas, a onu prvu je preveo Zoran Đerić, Tekila. E sad, Šišto Farga je dolazio 2013. kada je Poljska bila počasni gost sajma. Tada sam ga upoznala, a posle je došao još jedan put na Proza Fest u Novi Sad. Tada mu je bio tek objavljen roman Aleja nezavisnosti. U svakom slučaju, čest gost. On voli ovde da dolazi očigledno, a kad se čitaju njegove knjige, prepoznajemo taj neku duhovitost, ironičnost koju ne možemo kazati da mi posjedujemo, ali reagujemo na tu vrstu humora. Drugo, on je svakako jedan od najznačajnijih srednjoevropskih proznih glasova danas. I ono što se dešava u tranziciji u Poljskoj, u Mađarskoj, dešava se i kod nas, teme su nam slične, razmišljanja, da ne kažem, ista. Ta roman Tekila, koji je 2002. godine njega proslavio, mada on imao prethodno neke knjige, priče i romane, bio nominovan te godine za njihovu najznačajniju nagradu Nike u Poljskoj. A za roman Gulaš u turul ptice dobio 2009. nagradu čitalaca za knjigu godine. Po tome vrednujemo da je ovaj roman, ja uvek govorim roman, mada je to više zbirka eseja, naišao na najbolji odjek u javnosti. Evo, moram pomenuti tu jako duhovitu knjigu. To je njegovo vraćanje korenima mađarskim. Te godine mu je umro otac. Kad piše tu knjigu, on odlazi u Budimpeštu privatno, ali boraveći tamo neko vreme shvata da je dužan da napiše jednu knjigu i o Mađarskoj, koju dobro poznaje, jer je često tamo odlazio, naravno zna i jezik. I tad nastaje jedan miks, urnebesni miks, kako bi se reklo. Tu je on izmešao i istoriju i opisivao je najznačajnije mađarske događaje i rekao da Mađari najviše slave svoje izgubljene bitke, pa smo se mi opet tu prepoznali. Tako ima nekih stvarno aluzija koje su nama drage i da se nasmejete kad pročitate, ali istovremeno to je jedan ozbiljan ton. Oni naravno pokušava da nam razjasni fenomen mađarskog duha, koji je sačinjen i od velike istorije kuhinje po kojoj su Mađari jako poznati, i naravno ta melanholija koja prati, uvijek kad kažete Mađari, melanholija, da li je ta ravnica, da li zato što su oni imali onu pesmu Tužna je nedelja, jer je 1935. i on to je navodi podatak u romanu, mnogi su izvršili samoubistvo slušajući tu pesmu i ona je ušla u nekakvu anale i film je snimljen i posle rata je bila zabranjena ova pesma. I tako da možemo reći da je Varga definiciju mađarskog duha rekao da je on melanholičan. U svakom slučaju, taj roman je svojevrsan vodič po kafanama, mestima nekim koji su bitni za Mađare, pa i za njega lično i tako dalje. E sad, u Aleji nezavisnosti, to je njegov drugi roman koji je stvarno značajan, on se bavi strahovima i obsesijama savremenih Poljaka. Znači, tamo imamo Mađare, sad Poljake. Još na početku junak romana gine u avionskoj nesreći, znači to nema veze sa krajem, ne utiče na kraj, ali ta priča o jednom usamljeniku promašenom, on je završio umetničke škole, ali se bavi tako honorarno nekim dizajnom, govori o još jednoj sudbini intelektualaca u današnjim tranzicionim vremenima, kada teško naći posao. I on je dete rođen 68. godine, znači kao i Varga, tipično dete onog poljskog komunizma. On se osvrće naravno u ovom romanu na prošlost, ili junakova prošlost je izgubljena, budućnost neizvesna, i onda se takođe identifikujemo sa savremenim Evropljaninom danas, bez obzira da dolazi sa istoka i sa zapada. Pandam glavnom junaku je njegov uspešan drug, estradna ličnost koga vole žene, koji ima novac i pare, opet prepoznatljiva scena naša tabloidna, ali u smrti su sve isti, kao da nam poručuje Varka. I da pomenem i treći roman, prvi nisam ni pominjala, Tekila već dobre, dosta kod nas govoreno o njemu, o toj roku, o svemu. Znači, taj roman je bio prekretnica, jer on je bio tad i mlad, ali Trunje je nekako najozbiljniji njegov roman u smislu, deluje mi on nekako, ne kažemo, tad on je u stvari melanholičan u ovom romanu, jer shvata da je stvorio jednog prototipa antijunaka, je Pjotr. Dok on govori o svojoj svakidašnjosti, svakidašnjici, on radi kao trgovački putnik, putuje stalno vozovima koji kasne, on u stvari kroz lik Pjotra pokazuje dramu savremenog čoveka, čoveka koji se ne pronalazi u vremenu para, korporacija, menadžera, i ovaj junak kreće u osvetu tom sistemu na svoj način, naravno, i jedina njegova uteha u tim nesrećnim vremenima u kojima on živi je klasična muzika koju non stop sluša i koja ga očigledno smiruje, mada on čini i mnoge druge stvari.
Da li je i ovaj Vargin roman čitljiv kao i
kako da ne, njegovi svi romani imaju su jako čitljivi, ali ja kažem, Milica Markić je prevela izvrsno i uopšte kada čitate neki roman koji vam je tako pitko ide i lagano, vi se onda prosto pomislite, u divno piše pisac, ali sigurno piše i divno. Važni su prevodi i to je osnova svih naših knjiga i svetske književnosti. Na svim jezicima, ako je dobar prevodilac, onda je dobar i roman, naravno, ili priča ili esej. I mislim da naši čitaoci su Vargu upoznali, ne samo što dolazi i što je on...
I dok je on je, recimo, u Beogradu se dva puta sreo sa čitaocima.
Na jednom ozbiljnom mestu
srpskog književnog društva. I ovde u Cetinskoj, jednom kafeu, da bome. U Novom Sadu se također sreo sa publikom. Tako da je veoma važan i taj kontakt, ljudi prosto vole da upoznaju pisca.
I dosta pitanja naveo baš da ga niko ništa nije pitao u Novom Sadu. Verovatno su se malo ozbiljili. To su bile su srednjoškolci, deca, mladi. Malo su se verovatno postideli. Dok ovde u Beogradu, kada je bilo to književno veče malo opuštenije u kafeu, znači on je odgovarao na brojne pitanja i mislim da ga je najviše želo da priča o novom romanu Melanholija, koji nas je onako zaintrigirao
po temi. Ali to još nije prevedeno.
Naravno, nije prevedeno, jer teško je naći izdavače. Ovaj prvi je objavljen ranije, ne znam ni ko je više objavio u Novom Sadu, a onda ova dva je Kornet objavio, koji je jako mali izdavač, pa onda Plato,
ovaj,
koji već...
Ali samo da ne zbunimo slušalce, znači ovaj najnoviji, Aleja nezavisnosti, objavljen je u Kornetu, izdavačka kuća Kornet, da. I prevod Milice Markić, to je sasvim nova knjiga, pre nekoliko meseci izašla.
Tako to je da ponovljeno izdanje čak, ja mislim.
Pa oni ga vode i kao 2015. Da. I kao 2016.
Zato što je očigledno bilo čitano, ali je to njegova jedina.
2015. je bila pre pola godine.
Da jeste, to nam čini se jako blizu.
Nije baš.
Varga je interesantan, ne, tu upravo zbog tog porekla, što znači poznaje dobro duh i poljske i mađarske i nije dosadan pisac, u smislu se vezuje za jednu zemlju, jedan lokalitet, poznaje dobro atmosferu, dobar intelektualac, obrazovan, on piše inače u njihovim novinama, najčuvenijim kritiku i tako
Bošća, da. Tako je. Da ostavimo slušalcima da sami steknu utisak o tome kako Varga piše. Njegove knjige se, dakle, mogu naći. Četiri, Trunje, Tekila, Gulaš od Torul ptice i najnovija Aleja nezavisnosti. Bila je to Dragana Kovačević. Dragana, hvala. Gošća emisije U prvih pet, Ana Tasić. Ana, želela bih da malo otvorimo tu priču o tome koliko je važno skrenuti pažnju na kulturna dešavanja koja su van Beograda, Novog Sada i Niša kao naših najvećih gradova. Vi ste bili selektor, koliko je mandat, 2 ili 3 godine u Jagodini?
6 godina.
Na Danima komedije u Jagodini i koliko se ja sećam onih intervjua i vaših tekstova iz tog perioda, vama se veoma dopalo kako Jagodina organizuje taj festival i koliko je publika tamo otvorena, ne samo za komediju u užem smislu reči, već i za kritički teatar.
Kako da ne, možda utoliko što oni tokom godine nemaju toliko razvijen pozorišni život i onda im je taj festivalski trenutak izuzetno značajan. I vidite zapravo koliko je publici van tih centralnih sredina važan teatr i koliko su festivali njima izuzetno važni. Kada se govori, zapravo često se postavlja u Srbiji pitanje o važnosti festivala. Da li je potrebno toliki broj festivala, da li neki treba gasiti. Moje mišljenje, dakle, i iskustvo iz tog perioda govori da je apsolutno važno lokalnoj sredini da ti festivali postoje, zato što oni utiču na njihov pozorišni život. Mnogo je glumaca, mladih, amatera tamo. Postoji amatersko gradsko pozorište, njihovi glumci su apsolutno redovna publika festivala kao što je Dani komedije i na njihov pozorišni život izuzetno utiče. Tako da mislim da u tom smislu treba negovati festivali, pojačati zapravo tokom godine i gostovanja i eventualno raditi i na produkciji amaterskog pozorišta.
Jer u stvari ni pozorišta u prestonici ne mogu neke nove ljude sa svežim idejama da dobiju, ako ti ljudi u drugim sredinama nemaju mogućnost da se razvijaju, pre svega da se sretnu sa dobrim predstavama.
Naravno, da? Naravno.
U tom smislu, znači, niste pobornik ideje da imamo previše festivala?
Apsolutno
tako?
Ne.
Dobro.
Apsolutno.
Radili ste, učestvovali ste, bili ste jedan od selektora i Sterinog pozorja. Sterino pozorje je menjalo koncepciju ova koncepcija koja je sada, kako vama to izgleda?
Pa čini mi se iskreno da je dobro rješenje. Bilo je dosta polemika ranije kada je promijenjena zapravo koncepcija, kada je od Festivala nacionalne drame pa postao Festival nacionalnog teatra. Imalo je to svojih prednosti izvesno u smislu pojačanja kvaliteta programa festivala, ali bih također rekla da se Sterino pozorje, identitet njegov izgubio u toj novoj koncepciji, zato što je postao nalik drugim festivalima. Postao je gotovo identičan programu festivala u Užicu i u tom smislu se razvodnio njegov značaj, to tako bih ukarakterisala. Sada vraćanjem na tu staru koncepciju mislim da je to dobra ideja, zato što ipak treba da zadrži nešto što je osobeno i autentično.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet.
You may have all the time, Everything may come your way, but Mother Earth is waiting, and there's a debt you have to pay. Don't care how rich you are, don't care what you were. You may own half a city, gold, diamonds, and pearls. You may have so much money, baby, that you think you own the world. Don't care how rich you are,
don't care what you were. Oh, when it all comes down, you gotta go back to mother Earth. I don't care how rich you are. Don't care what you were.
No, no.
Oh, when it all comes down, you gotta go back to mother.
Numer koji smo upravo čuli u emisiju Prvih pet je u stvari neka vrsta najave za Voju Pantića. Voja, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Voja je veoma vredan ovih dana. Bio si u Novom Sadu, bio si i ovde na koncertima. Hoćemo prvo od ovog većeg festivala, Blues Rock festivala u Novom Sadu.
Pa da, naprosto ozbiljna događaja za ovaj vikend, jedan u Beogradu, drugi u Novom Sadu, čovjek teško može da se odluči, ali bilo mnogo lepo u Novom Sadu, morao sam da odem taj petak kada se ovde ništa nije dešavalo, pa sam onda nastavio na bezpešno juče i danas ću biti ovde u Kolarcu. Danube Blues i Rock Festival, Dunavski Blues i Rock Festival, postoji pod malo drugačijim nazivom već nekoliko godina i to je u stvari grupica entuzijasta koja se zove Rock Klinika, čini mi se, koji su tamo negde ranih 2000 počeli da se bave promocijom blues događaja, čak su imali neko kratko vreme jednu binu na Exitu gde su predstavljali blues i jazz i lepo su uzeli, ispakovali su novi projekat i dobili za njega sredstva američke ambasade da predstave jednu top ligu američkih blues muzičara za ovu godinu u Firchi Think Tank studiju Ivana Feca, nekadašnjeg bubnjara Katarine Velike, koji sam po sebi izgleda kao jedno čudesno mesto u kome će se očigledno svašta dešavati. Oni rade jednu godinu i po dana. Ja sam uspeo malo i turizma onako da obiđem sve to. Oni planiraju da tamo snimaju ploče. Oni već imaju dva aktivna prostora. Uskoro će i treći da bude aktivan. Grade neki balkon za tu glavnu salu. Sve sam onako lepo jedno mesto koje je skupilo ne samo Novosađane, nego očigledno i Beograđane i još neke ljude iz raznih krajeva.
Ti koncerti koje si čuo, kakvi su bili?
Ja sam bio u petak, slušao sam koncert mog dugogodišnjeg velikog prijatelja i velikog bluzera Evrope, Hansa Tessinga, Austrijanca, gitariste, akustičara, koji živi već godinama u Beču, ima neverovatnu diskografsku karijeru i neverovatnu energiju da putuje svuda po svetu. Jedan od retkih Evropljana koji je uspeo da bude priznat od Amerikanaca i da redovno putuje tamo i da sarađuje sa Amerikancima. Uz njega je bio Terry Evans, meni iznenađenje, potpuno bele kose. Pre tri godine imao crnu kosu. Ja sam malo čačkao tu i pitao Hansa, koji je oženjen za našu ženu Milicu današnju Tessing iz Niša. I ona mi kaže, pa da, Terry ima 79 godina. Dakle, mi smo gledali i slušali istinsku legendu američke muzike, Zlatni glas. Ja tamo negde od početka 90-ih volim da, stalno kada pominjem Terry Evansa, kažem Zlatni glas američke muzike. On je u svet izašao zapravo sa onom fantastičnom muzikom za film Crossroads, Down in Mississippi, to njegovo izvođenje za film Waltera Hilla sa Raj Kuderom kao producentom muzike. I onda od tih ranih 90-ih pa na ovamo je imao i svoje solo projekte, vrlo uspešnu karijeru i u poslednje vreme tri duo albuma sa Hansom Tessingom. Ono što je značajno za Tessinga jeste da ima, naravno, kao i svi blues muzičari, duboko poštovanje prema tradiciji, ali i prave svoju muziku u duhu tog vremena 20-30 godina, koja je mešavina bluza, ragtime-a, folk muzike američkih crnaca 20. 30. godina prošlog veka, gospela. Slušali smo zaista potpuri svega toga, dakle i muzike uz koju smo mogli pevamo, koju smo znali, a i promovisali su taj njihov poslednji album Blue and True koji je izašao prošle godine i koji takođe predstavljao poput ove numere Mother Earth, Memphisa Slima, tako i neke druge kompozicije koje je Hans napisao za tu potrebu, kao što je Shelter from the Storm, koja je verovatno inspirisana iz daleka Dylanom, ali nova pesma. Atmosfera bila izuzetna. Bilo je zanimljivo i gledati unutra u publici ljude koji su došli iz sveta roka, koji su autentični džezeri Novog Sada, poput Sobera, Uroša Šećerova, perkusioniste koji tamo bio među onako najviđenijim facama iz ovog džez sveta, do ljubitelja bluza iz Beograda i Novog Sada, koji su onako prikupili, izgleda da kad god se nešto pravi u Beogradu ili Novom Sadu ili u Kanjiži, ne Kanjiži nego Senti, gde je onaj čuveni Mojo klub, tu se oni svi skupe i zaista umeju da uživaju u pravom bluzu.
A sinoć koncert na Kontrabas festivalu u Kolarcu?
Pre njega. Ne treba zaboraviti da je taj festival imao prvo i bitnu promociju naših bendova. Juče je...
Ono u Osadskom govoriš?
Ono u Osadskom festivalu. Na tom koncertu pre Tessinka i Terry Evansa nastupio je Point Blank. Oni su promovisali ovaj novi program Gitarologija. Biće uskoro velika promocija u Beogradu. I fin jedan gitarista iz Novog Sada, Nena Todorović, koji nas je onako zabavljao sa nekim starim rokom u pauzi tih koncerta u toj maloj sali. Prve večeri su imali Doug McLeoda, gitaristu, vrlo cenjenog američkog gitaristu, i mislim da je prvi put bio ovde, nisam siguran. A poslednje večeri Chris Thomas King, veliko ime američke, novije ime američke blues gitare. Njega smo videli u onom filmu O Brother Where Art Thou, braće Coen, i posle toga u onom filmu Wendersovom, takođe o istoriji bluza, iz one serije o bluzu, Vima Wendersa. Osim njih i naše ljude, Blues Hammer iz Novog Sada i sinoć Texas Flood. A u Beogradu je sinoć počeo Bass Passion Festival, neobično da onako, ja sam juče u razgovoru sa Nenadom Vasilićem primetio, ima jazz bendova koji se odriču basa u posljednje vreme, pa bas menjaju nekom jačom gitarom ili Hammond orgulje sviraju bas, a ovi prave bas festival, pa mi je Nenad dao odgovor, pa da, pošto mi krenuli da sviramo solo, onda su ovi logično ono, ostali bez basista, pa onda prave jazz bendove bez bas instrumenta. Odličan program. Nenad Vasilić je stvarno jedan od 5-6 možda naših najvažnijih ljudi u dijaspori, živi u Austriji, ima fantastičnu karijeru, ima i novi album sa Bojanom Zed i Jaredom Kegvinom, i Reno Garcia Fons, verovatno prvo ime evropskog originalnog kontrabasa, on je dodao petu žicu, svira to kao mešavinu klasične muzike i world music i džeza, tako da ja očekujem da će večeras to stvarno da bude praznik uz Dorantesa, pijanistu koga smo gledali prošle godine na Beogradskom džez festivalu, i njih dvojica imaju sad taj flamenko projekt. Što se Nenada Vasilića sinoć tiče, on se debelo trudio da se pravda publici, kao ja ću vas sada ugušiti, sat vremena ćete slušati solo kontrabas, tako, međutim on toliko to inspirativno svira i zanimljivo svira i
da je publika uživa.
Kombinuje autentični folklor naš, Sojke ptice, preko Kradem ti se u večeri, dakle onako malo Niša, malo Sevdalinke, to mu je koncept, malo džipsi, stare ciganske naše muzike, malo džeza, na kraju čak i odsvirao na bis jedan džez standard, i malo njegovih originalnih kompozicija. Koristi po nešto, znači koristi po neke fine, blage efekte koje ja uopšte nisam provalio, dakle oni na kraju idu, ali nešto on tu radi sa zvukom, i u jednom momentu je čak i zabadao olovke na, preparirao kontrabas, zabadao olovke na žice da bi mu zvečala onako, da bi te žice kako svira jednu od kompozicija zvečala, čak je svirao i Burn od Deep Purple u ovako jednom znači zaista impresivnom jazz aranžmanu. Nije bilo puno ljudi, Miloš Milovanović, fantastični entuzijasta koji je pokrenuo taj festival, očekuje će večeras biti mnogo više na Reno Garcia Fonsu i Dorantesu. Ono što je zajedničko za ova dva događaja je ta posvećenost ljudi iz Novog Sada i Miloša kao jedinog, koliko sam shvatio ovde u Beogradu, koji se brine o tom festivalu na sve moguće načine.
A ono što je zajedničko za sve tvoje prikaze je ta tvoja posvećenost i oduševljenje u stvari oblašću kojom pratiš.
Ja ti još nisam rekao šta je zajedničko, imaju workshopove. Dakle, i danas će biti workshop Reno Garcia Fonsa, juče je bio Vasilić, da uče naše mlade kontrabasista. U Novom Sadu, zahvaljujući upravo toj donaciji američke ambasade, su oni sva tri dana imali radionice sa klincima koje su bile besplatne. Ja ne znam koliko je tačno ljudi bilo, nisam prisustvovao, ali neki taj kontakt naših mladih ljudi sa svetom očigledno daje rezultat, jer od kad su počeli ti redovni koncerti, od kad redovno oni daju priliku i ljudima da malo uče od njih, a to je neka sredina 2000-ih, mislim da je naša scena stvarno procvetala i da ovi mladi, u ostalom, evo da pričamo o kontrabasu, Pera Krstajić i Pera Krstajić je sada na Berkliju kao dobitnik prezidenta stipendije Berklija i kontrabasista. Sada imamo novog klinca Miloša Čolovića koji će takođe da ode negde u svet, koji je potpuno isti po znanju, posvećenosti i ostalom tome kontrabasu, prema tome očigledno da vredi. Kad još i proizvode tako dobru muziku, znači ima nade za taj srpski džez negde i u Evropi i u svetu, naravno ukoliko bude prilike da odu do tamo, e onda će umeti da pokažu šta su ovde naučili.
Budi sa nama, Vojo. Ana Tasić, gošća emisije U prvih pet. Ana, da li se vi radujete kad idete u pozorište? Voja se raduje kad ide na koncerte i to se čuje kada on o tome govori.
Naravno da. Iako možda neki autori pozorišni stiču drugi utisak, ali uvek se radujem, apsolutno. Ne bih radila ovaj posao da se ne radujem.
I voljela bih da nam nešto kažete, u stvari da povežemo temu vašeg doktorata, uticaj i upotreba elektronskih medija u postdramskom pozorištu, sa onim što gledamo, recimo, u poslednjoj sezoni u našem pozorištu. Publika se, čini mi se, poslednjih godina navikla na to, na sve više elektronskih medija u predstavama, čak i kada je reč o klasičnim dramskim tekstovima kakav je Šekspir, kojeg smo gledali, Hamlet Šekspirov, kojeg smo gledali sinoć. Imate li vi taj utisak da se publika nekako edukovala i da sada sasvim prirodno prihvata elektronske medije u našim, kako bih rekla, zvaničnim, gradskim i državnim pozorištima?
Naravno, da sam istovremeno primetila da često publici smeta ta pretrpanost zapravo novim medijima u našem teatru, a zapravo ta smetnja njihova je i opravdana utoliko što autori često ne koriste vrlo promišljeno medije u savremenom pozorištu, dakle često su oni uključeni kao neki vid nasilne upotrebe i nasilne modernizacije bez stvarnog značajnskog efekta i opravdanja. Često, naravno, ima i slučajeva kada je njihova upotreba potpuno opravdana, ali i rekla bih da, publika je naviknuta bez dileme i pre nego što sam počela da pišem doktorat, zapravo ideja da pišem o tome je bila podstaknuta činjenicom da oko 2005-2006. godine, kada sam počela pišem za politiku, zapravo primetila sam da je moda upotrebe videomaterijala bila u to vreme izražena. Dakle, 2006-2007-2008. je bila izuzetna, onako, u tom smislu su mediji su bili vrlo eksploatisani, pa u posljednje vreme čak i manje nego što je ranije.
U posljednje vreme, posljednjih nekoliko sezona, su mikrofoni stalno na sceni i onda je potpuno nedosledna upotreba mikrofona. Glumac malo govori u mikrofon, malo govori bez mikrofona. Kako vi to razumete? U čemu je ta potreba da se izgleda malo kao radio drama, stane glumac onako na rampu, okrenut je, potpuno je ukočen, nema nikakvog pokreta i govori u mikrofon. To je toliko često da...
Naravno, teško je generalizovati, obzirom da je od predstave do predstave bukvalno slučaj poseban. Potreba je, kao što sam rekla, čini mi se neka vrsta modernosti, da autori budu moderni i zato uključuju mikrofone. Nije uvek opravdano. Sinoć bih rekla da je bilo opravdano, obzirom da se Popovski neprestano igrao, dakle govorimo o predstavi Hamlet, neprestano se igrao sa modernošću i teatralnošću i u funkciji teatralnosti je tu korišćen mikrofon i tog javnog diskursa, tako da sinoć je bilo opravdano svakako.
A šta još u toj oblasti ima da ste recimo videli kada ste putovali, a da mi to još nismo primenili?
Teško je sad ovako da se setim svega toga. Uvijek se setim zapravo primjera kada smo imali prilike 2006. recimo da gledamo predstavu na bitefu Hanera Gebelsa, Era Ritjaka, Muzej Fraza. Znači, 3 mjeseca kasnije bukvalno identičan rediteljski postupak je primijenjen u predstavi Drveni sanduk Tomasa Wolfa Kišov. To je bila koprodukcija sa Cetinje još nekada. A gostovalo
je... Gebelsovoj predstavi nije bilo glumaca uopšte.
Tako je, tako je. Odnosno, pojavili su se izvođači kasnije, ali je zapravo veći deo predstave izvođen medijskim putem. Dakle, tu bih primetila taj klasičan slučaj copy-paste postupka, gde ovaj drugi nije baš bio previše umetnički opravdan. Bila, dakle, čista kopija Gebelsa, ali ne mnogo osmišljena.
I to su ipak sve samo sredstva. Meni se čini da je nekako najvažnija ideja ono ko vodi ceo projekat, a to je reditelj. Da li u naše vreme ima dovoljno dobrih ideja po vašem osjećanju?
Ima. Rekla bih, u prethodnom segmentu ste me pitali o uticaju bitefa na savremene reditelje. Kod mladih reditelja bih Miloša Lolića, Andra Šurbana, Borisa Lješevića prepoznala dovoljnu količinu ideja koje jesu savremene, jesu promišljene i pokazuju ipak poznavanje scenskog jezika savremenog.
A da li reditelji, uopšte tim koji radi jednu pozorišnu predstavu, ima pravo na grešku?
Naravno da. Ipak je to živa umetnost i umetnost je polje istraživanja. Tako da su greške neophodne da bi se nešto novo izgradilo.
Ja čitam redano, razume se, vašu kritiku i vi umete da napišete negativnu kritiku, a to je nekako postala prava retkost. Da li ljudi posle to imaju negativne komentare na to što ste napisali?
Naravno.
I kako se nosite sa tim?
Teško.
Osmehnete se samo ili ulazite u raspravu ili šta?
Ne ulazim u raspravu. Napisala sam, to je to, nema šta da dalje.
A Vojo, kad ti napišeš negativnu kritiku, kako
si? Ista stvar, ne. Možda sam ranije nekad i ulazio u raspravu, sada više ne komentarišem, puštam da ljudi misle što hoće. Upravo je to. Ti si dao svoj sud, stavio si tačku na to, potpisao si se, nikad se više ne vraćam na to. Znam da ima mnogih koji kasnije to komentarišu, ali ređe ja pišem u posljednje vreme negativne kritike, mnogo ređe nego što sam to radio pre 20 kusur godina, možda što sam stario dane. Ima druga stvar, nekako mi je žao tog prostora koji nam daju, koji je relativno mali. Stalno mi je želja da, recimo u politici kad pišem, da iskoristim to malo prostora što imam da pišem o stvarima koje su lepe, a mnogo ima lepih stvari. Možda u nekom tom užem segmentu, možda baš znači u pozorištu, kada ti imaš relativno mali broj predstava novih kod nas, pa onda je to druga priča. Ovde imaš toliku masu lepote u svetu koja se dešava u ovom trenutku, da je šteta onako gubiti vreme na nešto što je loše.
Pravimo emisiju koja se zove U prvih pet, a ne U posljednjih pet. Ana, hteli ste da dodate nešto?
Htela sam da vas moram da ovako izrazim zapravo svoje osjećanje, da mi je jako teško, pošto tokom leta ne pišem kritike, nego pišem afirmativne tekstove o pozorištu, predstavama koje gledam na festivalima. Iskreno, mogu se bolje osjećam u toj ulozi pisanja o lepim stvarima. Sada imam knedlu u grlu kada se vraćam u ulogu kritičara. Iskreno, znam da mnogi ljudi različito tumače moje negativne kritike, a moja isključiva motivacija je profesionalnost. Znači, meni je užasno teško da pišem negativne kritike, ali tu ostavim osjećajno sa strane i nastupam kao profesionalac, jer nemam drugog izbora i trudim se da ne ulazim emotivno u to, inače ne bih podnela baš jako dobro.
Ima i problematična sledeća stvar, odeš na događaj za koji znaš da će da bude loš.
Dobro.
Ja ne mogu da napišem dobru kritiku sa tog događaja, onda ponekad kada procenim da će da bude ozbiljnih problema, onda ja prosto preskočim taj događaj, neću ni da idem na njega, mislim. Tako da, kažem, možda to ide sa godinama, ali u stvari, ovo je Ana dobro pomenula, kad krene 1. jula ona da piše o lepim pozorišnim stvarima iz belog sveta ili ja o džezu, pa ta politika cveta celo leto, juli, avgust, onda kad dođe.
Reklamu drugoj medijskoj kući, da dozvolimo malo i Tanji Kosanović da nešto kaže. Slušamo Tanjinu muziku. Thank you.
people, that's good enough for me. You're the wreath that caught fire, you're the preach to the choir. You bite on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain, you're trying to shift. You're grinding the gears, you're trying to shoot. And you're the same kind of bad as me. Told me you were no good, and I know you'll take care of all my needs, 'cause you're the same kind of bad as me. I'm the mattress in the back, I'm the old gun sack, I'm the one with the gun most likely to run. I'm the cog in the wheeze, if you cut me I'll bleed. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me.
Ecco. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra jutarnji program za celu Srbiju.
Još malo vremena u emisiju Prvih pet, taman da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim današnjom gošćom, Anom Tasić, pozorišnom kritičarkom politike. Evo, ja ću podsjetiti šta su sve moje kolege danas izdvojile za vas. Dakle, razgovarali smo o Hamletu Šekspirovom, novo viđenje, ovoga puta reditelj Aleksandar Popovski, velika scena Jugoslovenskog dramskog pozorišta, zatim festival bluza i roka u Novom Sadu i festival kontrabasa na Kolarcu, gostovanje poljskog pisca Krzysztofa Vargija u Beogradu i Novom Sadu, festival filmske režije u Leskovcu, izložba Snežane Golubović, Brojenje, ljubav, koraci i niti u galeriji Ozon. Ana Tasić, naša gošća, pomogla nam je da saznamo nešto o letnjim festivalima, tu ćemo možda još nešto dodati, ali pre toga, Ana, razume se da lični ukus kritičara, ne samo njegovo znanje o nekoj materiji, nego i lični ukus utiče na sud koji će izreći o onome što piše. Pa bih ja u tom smislu volila, setila sam se jedne divne knjige profesora Ivana Medenice, Klasika i njene maske, od pre jedno 5 ili 6 godina. On je tada bio gost povodom te knjige, ove emisije, gde je on sistematizovao načine na koje se režira dramska klasika i prosto ih podelio i definisao na rekonstrukciju, aktualizaciju i dekonstrukciju. Vi ste pomenuli u jednom trenutku da je Popovski dekonstruisao Šekspirovog Hamleta. Da li je model dekonstrukcije u režiji klasike ono što vama kao gledaocu i kritičaru najviše odgovara, ili ste spremni da prihvatite i ove druge modele?
Pa rekla bih da je princip dekonstrukcije svakako meni možda bliži nego klasičan pristup, ali nikako ne odbacujem ni klasični, dakle i sve vrste retijskog pristupa, ako su umetnički opravdani, ako imaju neke svoje vrednosti i specifičnosti, prihvatam i podržavam. Ali ako bih govorila o sklonostima, svakako bih istekala da mi je bliži taj eksperimentalni retijski pristup.
A da li to znači da možete da napišete pozitivnu kritiku o, recimo, klasičnom komadu koji je postavljen na klasični način?
Naravno,
pod uslovom da je dobro postavljen.
Naravno, podrazumeva se da. Ako su kvalitetni, ako je, pre svega mislim na glumački pristup, zato što u klasičnim interpretacijama uglavnom je glavni fokus režije na glumcima. Ali naravno da da, naravno, ako je kvalitetna. Kada ste me to pitali i kada ste pomenuli festivale, tipičan primjer za to je dubrovačka produkcija Otela, koja je toliko klasična da ne može biti klasičnija. Režija gotovo i da nema u smislu retijske inventivnosti i pristupa nekom novom Šekspiru, ali to toliko dobro bilo zbog glumačke igre i zbog ambijenta u kojem se igralo, tvrđio Lovrinac. Tako da je apsolutno moguće, naravno, da pišem pozitivne kritike i o klasičnim predstavama.
A koliko, kada je reč o ambijentalnom teatru, sam ambijent u stvari može da podigne ne samo atmosferu, nego i da poboljša opšti utisak predstave?
Apsolutno. Eto, pomenuta predstava Otela, da se igralo u nekom drugom klasičnom prostoru, na klasičnoj sceni, to ne bi bila ista predstava. I ne bi bila toliko dobra, sa sigurnošću mogu da tvrdim.
I ne rekao ste nam mnogo o festivalu u Budvi, a o ovom u Tivtu ne rekao smo ništa. Kakav je bio Budva grad teatar ove godine?
Pa zanimljiv. Dakle, te nove produkcije su s jedne strane pokazale sklonost ka eksperimentu. Tu mislim na premijeru Dve glave i devojka, koju Boris Lješević je režirao, komičnu operu Isidore Žebeljan, i to je bilo izuzetno zanimljivo u eksperimentalnom smislu sudara formi. Dakle, opere s jedne strane, pantomime. Rambo Madeus je nastupio u jednoj epizodi kao pantomimičar, i dramske, naravno, igre i naracije, tako da je formalno bila izuzetno zanimljiva.
A to je Lješeviću prva režija opere, ako se ne varam.
Tako je, tako je, prva režija opere. Znači, s jedne strane imamo eksperimentalnost, a sa druge je bila produkcija Crvene. To je jedna mala duodrama koja govori o vrednostima i zapravo raspravlja o vrednostima umetnosti, što se može tumačiti na jednom višem društvenom nivou u pogledu borbe Budva grada teatra sa lokalnom sredinom, što smo pominjali u prethodnom delu razgovora, obzirom da se oni zaista bore za status pozorišta u okolnostima gde je noćni život u velikoj meri dominira.
A festival u Tivtu?
U Tivtu ove godine je bio, kao što verovatno svi znate, ili bila jako velika medijska pompa oko svega toga, premijera Koštane. Dakle, to mi je bila jedina produkcija koja, pretpostavljam, da je sve ostale mogućnosti, oduzela je mogućnost za sve druge produkcije, obzirom da je budžet bio jako visok. Dakle, Koštane je bila jedina premijera, ali su bile tu i neke njihove ranije produkcije koje sam gledala prvi put, i tu bih istakla predstavu Penelopijada Dragane Varagić, glumice, koja je tu nastupila kao rediteljka. To je tivatska produkcija pre 3 ili 4 godine, izuzetno zanimljiva, jedna poštena ženska predstava o zapravo pogledu na Odiseju iz ženskog ugla, jako zanimljiva.
Ja bih vas molila da nam kažete nešto o Košteni, mi još nismo ovde mogli da je vidimo. Bilo je po štampi dosta pisanja o predstavi, zato što je prvobitno trebalo Božo Vrećo da igra i peva naslovnu ulogu. On je čovjek odustao, u to nećemo ulaziti, ne možemo ni znati prave razloge. Divna ova glumica iz Ujvede Kisinha za Emina Elor je bila Koštana u ovoj režiji Kokana Mladenovića, u njegovom viđenju. Kakva je ta nova, moderna Koštana?
ukratko radikalna, jako buntovna, sirova i jako zanimljiva. Dakle, meni je koncept bio jako zanimljiv i tada sam imala utisak zapravo da će predstava tek da doživi svoj život, obzirom na to da je premijera na kojoj sam bila izašla posle 4 dana proba sa Minom Mellor, naravno da je bila primetna njena prevelika trema.
Ali ona je igrala Koštanu
kako
da neko, u režiji Andraša Urbana.
Potpuno drugačije je zapravo, potpuno drugačijem konceptu. Ovde je izražena ta njena bila fizička pojava. Ona je na sceni pankirka, bukvalno, dakle ime Čirokano i tako obučena i vrlo je buntovna, što je drugačiji bio slučaj. Nije bio dakle, takav koncept kod Andraša Urbana i tekst je drugačiji. Dakle, scenski, Koka Mladenović je napisao na neki način svoj tekst polazeći od Bore Stankovića, što je uobičajeno već postalo za Koka Mladenović. Tako da mogu da govorim o konceptu zato što sama predstava nije dovoljno bila razvijena u tom trenutku. Pretpostavljam da će sad u Novom Sadu za neki dan je premijera, 24. septembra mislim, isto ne dan kada počinje Bitev, tada će sigurno biti zaokruženija i kompletnija.
To što ranijih godina se znalo, pozorište su počinjala sezonu posle Bitefa, da. Dakle, bukvalno dan po završetku Bitefa, a sad imamo neke premijere, imamo čak i neke reprize pre 15. septembra kao zvanični početak sezone. Kako gledate na to? Meni se čini da nema potrebe za tim.
Da, pa počelo je tako obzirom to da je Bitev pomeren za 10 dana.
Aha, dobro.
Već tradicija od kada je 12 godina koliko pratim sve svakodnevno i u potpunosti pratim pozorišnu sezonu. 15. septembra tradicionalno Bitev počinje. 24.
Da,
ne znam iz kojih
pomeren,
razloga,
da,
iskreno. Znači sada je 24. i desilo se da izađe nekoliko premijera sada i pre Bitefa. Mhm.
Dobro, ima šta da se gleda, to
ima
je lepo.
To je najvažnije, da.
Ana, vaš doktorat je objavljen kao knjiga Digitalni dvojnici. Samo je jedna, u stvari, mala promocija bila na kojoj je rečeno da je knjiga izašla i scena je tada promovisana.
Da, bila zadnjička promocija Sterijnih izdanja.
A kada ćete posebnu promociju u svoje knjige Digitalni dvojnici napraviti?
Možda nekada, nisam sigurna.
Niste ljubitelj promocije?
Nisam.
Hvala vam lepo danas na razgovoru u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Oh, yes, I'm the great pretender.